Before we go, let's have a prayer.
Un pirms sākam pielūgsim Dievu.
Eternal Father God,
mūžīgais Tēvs debesīs,
we thank you, Lord, for your peace and your mercy.
Mēs pateicamies par Tavu mieru un žēlastību.
We thank you, Lord, for the many blessings that you have placed upon this union.
Kungs, mēs esam pateicīgi par tām daudzajām svētībām, kuras šī unija saņem.
We pray for the three conferences in this union.
Mēs lūdzam par visām trim konferencēm šajā unijā.
And for the members, pastors and leaders.
Par draudzes locekļiem, mācītājiem un draudzes vadītājiem.
That you may continue to bless them abundantly.
Turpini lūdzu viņus svētīt.
We pray for the families who are not Adventists or connected to our members of this union.
Mēs lūdzam par tām ģimenēm, kuras ir saistītas ar draudzes locekļiem, bet kuras vēl pašas nav draudzē.
We pray now, Father, as we spend this time together.
Mēs lūdzam arī par šo laiku, kuru pavadīsim kopā.
That you may bless us and instruct us, we pray in Jesus' name.
Lūdzu, vadi mūs un svētī mūs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
My subject today is passionate spirituality.
Mans temats šodien ir dedzīgs garīgums.
Passionate spirituality,
dedzīgs garīgums,
is one of the eight characteristics in the NCD program.
Ir viens no astoņiem šiem raksturojošajiem elementiem dabīgās draudzes attīstības šajā schēmā.
I'm not sure if you're familiar with the NCD program, Natural Church Development Program.
Es nezinu, vai jūs esat pazīstami ar dabīgās draudzes attīstības programmu.
Anybody?
Vai ir kāds, kurš zina, kas tas ir?
Okay, very few, about 4
or 5. 4, 5.
Okay, then what I will do is to give an introduction to that very quickly.
Tad es jums piedāvāju tādu nelielu ieskatu un ievadu tajā.
Okay. The NCD program was developed by a person called Schwartz, Christian Schwartz, from Germany.
Šī programma ir izstrādāta no kāda vācu teologa Kristiāna Švarca.
Christian Schwartz was very concerned about church growth in Europe.
Kristiāns Švarc bija ļoti noraizējis par draudzes izaugsmi Eiropā.
Coming from Germany,
nākot no Vācijas,
where the church really are just similar to the churches across Europe.
No Vācijas, kur draudzes darbojas līdzīgi kā citur Eiropā.
Then he looked across India and Africa and South America.
Tad viņš skatījās uz Indiju, Āfriku un Dienvidameriku.
And seeing churches growing like crazy.
Un tur viņš redz, ka draudzes aug no tā kā traks.
He decided to do a comparison as to what common denominator does a growing church have, regardless of denomination.
Un viņš nolēma atrast tās raksturojošās iezīmes, kas neatkarīgi no kultūras un vietas būtu tādas universālas, kas raksturotu šīs augošās draudzes.
So, leaving doctrines aside,
atstājot malā doktrīnas,
leaving denominations aside,
atstājot pat konfesiju malā,
leaving church style aside,
pat draudzes darbošanās stilu,
and looking what are the elements that causes a church to grow and another one not to grow.
Skatoties uz tiem elementiem, kas ir tas, kas liek šīm draudzēm augt.
And so he did a survey across the world.
Un viņš izveic tādu pasauli plašu pētījumu.
Out of this very extensive survey,
tās bija tādas plašas aptaujas.
The largest in the West, in the world, actually.
Īstenībā lielākā pasaulē aptaujam.
He found eight characteristics that were common to all churches that are growing, regardless of denomination or theology or background.
Un viņš atklāja astoņus principus, kas ir raksturīgi neatkarīgi no tā, kāda ir vieta, konfesija vai kāda ir ticība.
So very scientific research.
Ļoti zinātnisks pētījums.
These are the results that he came up with.
Un tātad šie ir rezultāti, kurus viņš atklāja.
Number one, not. These are not put in matches of importance.
Šī secība nav tāda, ka pirmais ir svarīgāks un pārējie nē. Tā ir tikai šie principi.
He found empowering leadership to be one.
Pilnvarojoša vadība.
He found gift-orientated ministry to be one.
Uz dāvanām vērsta kalpošana otrais.
He found passionate spirituality. Our subject for today
is garīgums, kas arī ir mūsu šīs dienas tēma šeit.
He found functional structures to be one.
Tādas darbotspējīgas struktūras.
He found inspiring worship services to be one.
Iedvesmojoši dievkalpojumi.
Then he found holistic small groups to be one.
Tādas daudzpusīgas mazās grupas.
He found need-orientated evangelism to be one.
Uz vajadzībām vērsta evangelizācija.
And finally, loving relationships.
Noslēdzošais, mīlošas attiecības.
Let me say that in the area of empowering leadership,
šajā pirmajā punktā tāda pilnvarojoša vadība,
the research does not tell you whether the pastor or the local leaders, elders and departmental leaders in the church are good leaders or bad leaders. That's not the question.
Tātad šis punkts neapskata to, vai attiecīgajā draudzē vadītāji, mācītāji ir labi vai slikti.
The question is, to what degree are these leaders empowering their members and other leaders around them?
Tas jautājums, uz ko tiek vērst uzmanību, ir, vai šī vadība ir tāda, kas spēj nodot uzdevumu iesaistīt kalpošanā draudzes locekļus. Tātad šo savu, šīs atbildības nodot draudzes locekļiem. Tas tiek skatīts un pētīts.
So, for example,
piemēram,
if I'm the pastor of this church,
ja es esmu šīs draudzes mācītājs,
to what degree am I investing in you to help you to become a leader?
Cik lielā mērā es cenšos uzticēt jums kādas lietas, lai arī jūs varētu kļūt par vadītāju.
That's what we mean by empowering.
To nozīmē šī pilnvarojošā vadība, kas uztic uzdevumu un nodot to tālāk draudzes locekļiem.
That's what Jesus did.
Tas ir tas, ko Jēzus
in his disciples,
ieguldīja savos mācības.
And then they invest in others.
Un tad viņi ieguldīja atkal tālāk citos.
The second point is gift-oriented ministry.
Tātad otrais punkts, uz dāvanām vērsta kalpošana.
So to what degree,
kādā mērā,
are we operating in our giftedness?
Mēs darbojamies saskaņā ar to, kādas mums ir dotības.
So it begs the question then,
tas raisa jautājumu,
what is my gift?
Kāda tad ir mana dāvana?
And once I know my gift from God,
un tad, kad es zinu, kāda ir mana dāvana,
how am I using that gift for the glory of God?
Kā es šo dāvanu lietoju Dievam par godu?
This is how the survey of the NCD operates.
Tas ir veids, kādā šie testi tiek veikti.
Okay. There's a couple of examples. Okay. Now to our subject for today.
Un tagad ķersimies pie mūsu tēmas šodien.
I have what time do we finish here?
Cikos mums būtu jābeidz? Kāds ir laika plāns?
I want to make sure I have a time frame. Oh, this doesn't give this is the old time frame.
It's someone mentioned that that
4:15.
Half past four, the next one
is coming. Oh, right. I need to press on quickly.
That must take some time.
All right. What I will do is,
tas, ko gribu darīt,
this is the area now of passionate spirituality. As Adventists, what we have done with the NCD,
tas, ko mēs kā Adventistam darījuši ar šo saīsinājumā, šī draudžu dabīga attīstība, DDA, tātad DDA, ko ir darījuši,
is that we have used the tools,
mēs esam izmantojuši rīkus,
But we have baptized it into the Bible and into L.G. White.
Bet mēs to esam nu tā kā iekļāvuši tādā bībeliskā ļoti un Elens Vaits tādā, nu,
okay?
Vidē.
All right. So what do we mean by passionate spirituality?
Ko mēs saprotam par dedzīgu garīgumu?
Mark chapter 12 and verse 30.
Marka evaņģēlijas 12:30.
Says, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.
Un tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu prātu, no visu, ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku.
Okay? So, the idea of being passionate about Christ. Of course, when we talk about spirituality, we're talking about getting our source of being from Almighty God.
Tātad, kad mēs runājam par dedzīgu garīgu, un tas nozīmē visu savu spēku, visu, kas mēs esam, ka mēs to nododam un veltam Dievam.
And so the idea is that the believer needs to have a connection with the source of spirituality, who is Jesus Christ.
Tas nozīmē, ka ticīgajam ir jāatrod šī saikne, šī savienība ar visa spēka avotu, kas ir Jēzus Kristus.
We ought to put him first.
Mums viņš ir jāliek pirmajā vietā.
Above our wife or our husband.
Pāri par mūsu sievu vai vīru.
Above all other relationships.
Pāri par visām citām attiecībām.
Above any work that we do.
Pāri par jebkuru darbu, ko mēs darām.
Including church work.
Pat ieskaitot draudzes darbu.
Jesus must be first in our lives.
Jēzum ir jābūt pirmajam mūsu dzīvēs.
At all times.
Visos laikos.
For you shall love the Lord your God with all your heart.
Jums jāmīl Dievs ar visu savu sirdi.
With all your being, your soul.
Ar visu savu būtību, ar visu savu dvēseli.
It's like this text is for me like you're taking a bath.
Šis pants man saistās it kā tas būtu kā iet vannā.
And you may be out working or playing football or whatever you do, we're doing.
Jūs varbūt esat strādājuši, varbūt spēlēt.
We are sweaty and messy.
Mēs esam nu tādi sasvīduši un
and we come and there's a bath here with water.
Un tur ir nu tāda dvērne liela ar ūdeni.
And we need to wash our head to our feet.
Un mums ir jānomazgājas no galvas līdz pat mūsu.
But instead of doing that, we just sit on the edge and we just wash our feet.
Bet tas, ko mēs neredz darām, mēs tā vienu kāju nedaudz ieliekam ūdenī un tad, nu, tā.
We have not done all, have we?
Mēs to visu esam darījuši, vai ne?
We need to get into the bath.
Bet mēs varētu iekāpt tajā.
And wash everything.
Un viss nomazgāt.
Thank God for showers.
Pateicīt Dievam par dušām, vai ne?
And so this is the text.
Bet šis ir tas teksts.
To love Jesus means putting everything into Jesus.
Visu, kas mums ir, to likt Jēzus priekšā.
And that's what passionate spirituality is all about.
Un tas ir tas, ko savā būtībā nozīmē dedzīgs garīgums.
Luke 24, verse 32.
Lūkas evaņģēlijā 24:30.
And they said to one another.
Un viņi teica viens otram.
Were our hearts not burning, were not our hearts burning within us while we were while he was speaking to us on the road?
Vai mūsu sirdis nedega mūsos, tad, kad viņš runāja uz mums uz ceļa, un tad, kad viņš mums izskaidroja rakstus?
While he was explaining the scripture to us.
Jā, tad, kad viņš izskaidroja mums svētos rakstus.
Of course, you know where this is taken from.
Jūs ziniet, no kurienes tas nāk, vai ne?
This is the account of the disciples, you know, after crucifixion, and they are going down the Emmaus road.
Tātad šis ir tas notikums, kad pēc Kristus krustās išanas daži mācekļi dodas pa Emmaus ceļu.
And they are so sad.
Un viņi ir tik noskubi.
Even to the point of depression.
Līdz pat tādam depresijas līmenim.
Jesus Christ has been crucified.
Jēzus Kristus ir krustāsis.
They have spent 3.5 years with this man.
Viņi ir pavadījuši 3.5 gadus ar šo cilvēku.
Given everything to him.
Ir atdevuši visu viņam.
And now he was taken away from them.
Un tagad viņš ir paņemts viņam.
What will we do?
ko mēs darām.
And they're walking down the road together.
Un viņi iet pa ceļu kopā, viņi.
And in England we have a saying.
Anglijā mums ir tāds teiciens.
Misery.
Nožēlojamība.
Loves company.
Nožēlojamībai patīk.
So they're walking together.
Ja mēs staigām kopā.
And we're sad together.
Un ja mēs kopā esam, nu ļoti noskumīgi.
Misery loves company.
Tādā nožēlojamā stāvoklī.
And along,
ja ir kāds blakus.
Along comes Jesus.
Un tur blakus pienāk Jēzus.
And he begins to unfold the prophecy to them.
Un viņš sāk viņiem atvērt pravietojumus.
And the scriptures to them.
Svētos rakstus.
That this Christ must need to die.
Ka šim Kristum viņam bija jāmirst.
And then raise up again.
Un jāceļās no mirušajiem.
And as he's talking with them.
Tajā laikā, kad viņš ar viņiem runā.
The Bible says, they confessed.
Viņi atzinās.
Our hearts were burning within us.
Mūsu sirdis dega mūsos.
The passion that they had for Christ in from the beginning.
Tā dedzība bija ar Kristu jau no paša sākuma.
But they are lost because of this experience.
Bet to viņi pazaudēja šīs pieredzes.
Was rekindled again.
Bet tā tika atkal atjaunot.
And they were energized again.
Un viņiem atkal bija spēka piepildums.
If you please.
Ja jūs to varat.
In that moment.
Tajā brīdī.
They experienced a revival.
Viņi piedzīvoja patiesu atmodu.
By Jesus just speaking to them.
Tikai no tā vien, ka Jēzus ar viņiem runā.
They became passionate again for Christ.
Viņi kļuva atkal aizrautīgi Jēzum.
Ellen G. White says.
Ellen G. White rakst.
In the book The Faith I Live By, page 166.
Un grāmatā Ticība, ar ko es dzīvoju.
To honor Christ.
Pagodināt Kristu.
To become like him.
Kļūt viņam līdzīgam.
To work for him.
Strādāt priekš viņam.
Is life. This life's highest ambition and its greatest joy.
Tas ir vislielākais prieks un visaugstākais mērķis, uz ko vispār var tiekties.
Wow!
Wow!
Can you see that?
Vai jūs to redzat?
To give honor to Christ.
Dod godu
Kristu. To become like Christ.
Kļūt kā viņam.
To work for Christ.
Strādāt priekš viņam.
There is no greater joy.
Nav lielāka prieka.
That's what Ellen G. White says.
Ellen White to apstiprina.
Philippians 4, verse 4.
Filipiešiem 4:4.
The Apostle Paul. Sorry, before we go to Philippians 4, let's go to 1 Peter 4, verse 8.
Bet pirms tam, 1 Pēteri 4:8.
And above all things, says the Apostle Paul.
Pāri visām lietām, Pēteris saka.
Have fervent charity or love among yourself.
Lai jums ir tāda ļoti dedzīga mīlestība savā starpā.
We cannot be dead Christians. That doesn't work.
Mēs nevaram būt miruši kristieši.
We've
tas
got
nestrādā.
To be alive in Jesus.
Mums jābūt dzīviem Jēzū.
And if we are alive,
ja mēs esam dzīvi,
we become contagious Christians.
Mēs kļūstam pilnvērtīgi kristieši.
And somebody else will ask the question, why are you like that?
Un kāds prasīs, nu kāpēc tu esi tāds?
Because I'm in Jesus.
Tāpēc, ka es esmu ar Jēzu.
Filipiešiem
4:4.
Paul says,
Pāvils saka,
rejoice in the Lord always, he said, and again, I say, rejoice!
Priecājieties iekštā kunga vienmēr, un es vēlreiz jums teikšu, priecājieties.
You cannot rejoice with your face looking like a donkey.
Jūs nevarat priecāties, ja jūsu sejas ir nu tā kā ēzelīši.
You have to express that somehow.
Jums taču tas ir kaut kā jā.
To rejoice.
Ja jūs priecājaties.
Is a gift from God.
Jo prieks ir Dieva dāvana.
Is a wonderful gift.
Tā ir fantastiska dāvana.
Even Paul in prison, they're singing song and rejoicing.
Pat Pāvils cietumā, viņi tur dzied un priecājas.
I'm going to skip this one. Okay.
Šo mēs izlaidīsim.
Step to Christ.
Grāmatas
6:58.
58. Puse.
Who has the heart?
Kuram ir sirds?
Who has it?
Kuram tā ir?
And it says, with whom are our thoughts?
Pie kā kavējas tavas domas?
Of whom do we love to converse, to talk with?
Par ko mums patīk sarunāties ar cilvēkiem?
Who has our warmest affections and our best energies?
Kam mēs veltam savus labākos spēkus un mūsu siltākās jūtas?
And then profoundly she says,
un tad ļoti dziļi ieklausieties,
mēs sākam. We are Christ. Our thoughts are with him.
Ja mēs piederam Kristum, tad mūsu domas būs pie viņa.
And our sweetest thoughts are of him.
Un mūsu vismīļākās domas būs par viņu.
And then she says, all we have are in what consecrated to him.
Un viņa saka, viss, kas mums ir, un viss, kas mēs esam, ir nodots viņam.
And she says,
viņa turpina,
we long to bear his image.
Mēs ilgojamies atklāt viņa līdzību.
Breathe his spirit.
Tā kā ieelpot viņa garu.
Do his will.
Darīt viņa prātu.
And please him in all things.
Un iepriecināt viņu visās lietās.
That's when we're in love.
To tas nozīmē, ja mēs esam iemīlējušies.
When we're in love.
Ja mēs esam iemīlējušies.
We want to be in the presence of the person that we love.
Mēs taču gribam būt tā cilvēka klātbūtnē.
The question is,
jautājums ir,
are we still in love with Jesus?
Vai mēs vēl ar vienu esam iemīlējušies Jēzu?
He is the only one that will never fail us.
Viņš ir vienīgais, kurš mums nekad nepievils.
Wives may come and go.
Cilvēki var
nākt un iet. Come and go.
Vīrs vai sieva var pievilt.
Sons may come and go.
Dēli var.
Daughters may come and go.
Meitas var nākt.
Grandchildren may come and go.
Mazbērni var atnākt un
but Jesus,
bet Jēzus
will always be there.
Vienmēr būs.
Are you still in love with Jesus?
Vai tu joprojām viņu mīli?
Review and Herald, May
13, 1884. Review and
Herald. Do you know that? Yeah? Uh-huh. All right. But prayer will be no task to the soul that loves God.
Lūkšana nebūs tāds smags pienākums tam, kurš mīl Dievu.
She's saying here, sometimes, you know, we find it difficult to pray.
Viņi saka, nu dažreiz ir tā, ka mums ir grūti lūgt.
We find it difficult, we don't make time for God to pray to
him. Mums neatliek tam laika.
But prayer is no problem for the person who loves Jesus.
Bet lūkšana nav problēma tādam cilvēkam, kurš mīl Jēzu.
When you're in love, you're in love.
Kad jūs esat iemīlējušies, jūs mīlat.
When I met my wife.
Kad es satiku savu sievu.
I was on holiday when I met her.
Man bija brīvdienas, kad mēs satikāmies.
And when I came back from Jamaica to England.
Un kad es no Jamaikas atgriezos Anglijā.
I never liked writing letters.
Man nepatīk rakstīt vēstules.
But I found myself writing letters after letters after letters.
Bet tas, ko es daru, es rakstīju vienu vēstuli, tad nāk.
And sometimes in the week, it takes about 10 days for the letters to get to Jamaica and come back, you know.
Un tas prasīja 10 dienas, lai vēstule aizietu
uz Jamaiku. I was writing all 4 letters per week.
Es rakstīju 4 vēstules nedēļā.
Just to express my thoughts and my love and my poetry to her.
Es varētu izteikt savas domas, savu mīlestību un
dzēju. I'm in love.
Kāpēc? Es esmu iemīlējies.
And I wanted to talk with her.
Es gribēju ar viņu runāt.
And I couldn't even wait for her to come back, letters to come back to me.
Es nevarēju sagaidīt, ka tās vēstules beidzot man pienāks.
Young people, when they are in love or thinking they're in love with somebody, they're always texting and, you know, WhatsApping and chatting and, you know, FaceTiming or whatever it is they do. But people communicate when you're in love.
Jauni cilvēki, tad, kad viņi ir iemīlējušies, nu viņi dara visu iespēju, noraksta īziņas un mēģina kaut ko uzrakstīt un gaida atbildes, un viņi ir aizrāvušies ar to.
It's no problem to pray to God when you're in love.
Nav problēmas, lūk Dievu, ja jūs mīlat Dievu.
Yeah. She says, but prayer will be no task to the soul that loves God. It will be a pleasure.
Tas nebūs grūts uzdevums, tas būs baudījums.
And a source of strength.
Un spēka avots.
Just to talk with Jesus.
Vienkārši runāt ar Jēzu.
Our hearts will be what? Stay on God and we shall say by our daily one. Life. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world.
Mūsu sirdis būs pieķērušanas Dievam. Un mūsu dzīves izteiks šādu apgalvojumi. Redz, Dieva ģērbs, kas nes pasaules grēku.
That's fantastic. We need to rediscover our love and our passion for God.
Mums ir jāatjaunina mūsu dedzību un pieķeršanās Dievam.
It is when we have that passion for God.
Tikai tad, kad mums ir šī dedzība par
Dievu. That love for God.
Mīlestība uz Dievu.
We beam.
Mēs vienkārši atlaustam.
And other people will see that difference in you and in me.
Un citi cilvēki redzēs šo pārmaiņu tevi un mani.
And they will inquire.
Un viņi prasīs.
Why are you like that?
Kāpēc tu esi tāds?
It's an opportunity to share.
Un tā jau būs iespēja jums
Jesus with that person. What do you think?
Kā jums tas patīk?
Is that wonderful?
Vai tas nav brīnišķīgi?
You get love and back in love with Jesus.
Ar mīlestību.
I want to now share with you.
Es tagad vēlos ar jums līdzdalīt.
The questions.
Jautājums.
That pertains to this aspect of passionate spirituality in the natural church development process. Is that okay?
Mēs tagad apskatīsimies tieši to no dedzīgā garīguma, kas attiecas uz šiem pētījumiem no DDA, Davīgās draudžu attīstības pētījumiem.
There are a number of questions.
Ir vairāk jautājumu.
In the survey.
Šajā aptaujā.
A set of questions for each of the eight characteristics that I mentioned earlier.
Katrai no astoņām kategorijām ir virkne jautājumu.
What I want to do now is to explore those questions with you.
Un es tagad vēlētos ar jums apskatīt šos jautājumus.
From a relational perspective.
No attiecību puses.
Okay. So, my question to you is this. Am I a life cold or is my fire going out?
Vai es esmu degoša ogle vai es esmu izdedzis?
It's a question. You don't need to answer that question, obviously.
Jūs varat neatbildēt to tagad, bet domājiet par to.
Okay, because we don't have time to go into a discussion on that.
Nav laiks šobrīd par to diskutēt.
But the idea of passionate spirituality is that we remain alive cold for Jesus.
Bet tā ideja ir tāda, ka mēs paliekam kā tāda degoša, pastāvīgi degoša ogle Jēzu.
When we look at Daniel, for example,
kad mēs skatāmies piemēram uz Danielu,
we see the life of Daniel.
Daniela dzīvē.
He was a young man.
Viņš bija jauns cilvēks.
That was taken into slavery.
Un viņš tika aizvests gūstā.
By the Babylonian king Nebuchadnezzar.
Un to izdarīja Babilonijas ķēniņš Nebukadnezars.
The biblical experts believe that he was somewhere by 16 or 17 when he was captured.
Bībeles pētnieki spriež, ka viņš varētu būt 16-17 gadus jauns tajā laikā.
We know that he spent at least 70 years in Babylon.
Un viņš pavadīja vismaz 70 gadus šajā gūstniecībā.
Because the prophecy of Jeremiah tells us that.
Jo to mums savukārt atklāja Jeremijas pravietis.
That they would be there for 70 years.
Ka viņi tur būs 70 gadus.
This is a young man with his life before him.
Tas ir jauns cilvēks, kuram visa dzīve ir priekšā.
He could have just enjoyed himself.
Viņš būtu vienkārši varējis izbaudīt laiku.
He's away from home.
Viņš ir prom no mājām.
No parents, no mother, no father.
Vecāki nav klāt, tēvs, māte.
He's in captivity.
Viņš ir gūstā.
And the king offered him lots of good things.
Un ķēniņš viņam piedāvā visbrīnišķīgākās lietas.
He refused to accept those things.
Viņš atteicās to pieņemt.
And decided to be faithful to God.
Bet nolēma kļūt uzticīgs Dievam.
All the way through 70 years.
Visus 70 gadus.
He remained faithful to God.
Viņš palika uzticīgs Dievam.
This man was passionately in love with God.
Šis cilvēks bija ārkārtīgi spēcīgi attiecībās ar Dievu mīlestībā.
And nothing or no one was going to change his mind.
Un nevienam nebija spēks vai iespējas izmainīt viņa prātu.
Are we so in love with God?
Vai mēs esam tikpat ļoti mīlestībā uz
Dievu? That we will remain on course for him.
Ka mēs paliksim uz šī ceļa ko Dievs mums ir devis.
Isaiah was another one.
Jesaja bija vēl viens.
Isaiah in a situation, Isaiah said, well, it seems that God has no one to call, to send, to go and tell Israel about your conditions.
Jesaja nonāca tādā situācijā, ka viņš redzēja, ka nav neviens, kuru Dievs varētu sūtīt pie Izraela.
So Isaiah basically said, look, God, if you can use me, use me.
Un Jesaja tā beigās teica, nu, ja tu varētu man izlietot, nu, tad tu vari lietot mani.
But he had a problem.
Bet viņam bija problēma.
His problem was that he had lips that told lies.
Viņam bija lūpas, kuras runāja viltu, melus.
And so he confessed to God.
Viņš atzinās Dievam.
He said, I am a man of unclean lips.
Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām.
So, what can I do for you, God?
Ko tad es varu tevis labā darīt?
And the Bible says that God took a coal from the fire.
Un Bībelē ir teikts, ka Dievs paņēma ogli no tāra.
And touched him on his lips.
Un pieskārās viņa lūpām.
And his lips became clean. Hello, somebody.
Un viņa lūpas kļūst čīstas.
He became a prophet for Almighty God.
Viņš kļuva par augstā Dieva pravietu.
And he said, send me.
Viņš teica, sūti mani.
I will go.
Es iešu.
And he becomes the mighty prophet of the Old Testament.
Un viņš kļūva par varenu Dievu pravietu.
What about Jeremiah?
Kā Jeremija?
God called him.
Jeremiju viņš aicināja.
And Jeremiah, there's two books.
Ir divas grāmatas,
kas rakstīs
Jeremiju.
Jeremiah and also the book of Lamentations.
Tātad Jeremijas grāmata un arī Jeremijas raudu dzīves.
He goes and he preached and presented God's message to the people of Israel.
Tātad viņš tika sūtīts, un viņš arī gāja un pasludināja Dievu vēsti.
But they would not listen.
Bet viņi neklausījās.
The book of Lamentation in English means the book of crying.
Rauda dziesma angliski ir viņiem cits nosaukums. We have the same.
Okay, praise the Lord.
Jau ir rauda dziesma, viņiem cits nosaukums.
And it's not any crying, you know. That's your lament. Lamentation is a different type of crying.
Jūs saprotiet, ka tā nebija vienkārši tāda klusa šņukstēšana. Ja tās bija vaimanas, tā bija liela sāpe.
Thank you. Is that crying that comes when you've lost a son or a daughter to death or something?
Tas būtu kaut kāds līdzīgs sāpes tām, ka jūs būtu zaudējuši savu dēlu vai meitu, ka viņi būtu gājuši.
He cries for Israel. He cries.
Drowned.
Because they will not listen to God's will.
Jo viņi neklausās, ko Dievs saka.
He cried so much that he got depressed.
Viņš raudāja tik daudz, ka viņš nonāca depresijā.
And he went and he said, I'm not going to preach to them again.
Viņš pieņēma lēmumu, vai es nesludināšu.
And so he was himself getting depressed.
Un viņš no tā arī pats kļuva depresīvs.
And one day he decided not to preach.
Bet tomēr vien viņš nolēma, es tomēr sludināšu.
He has lost his passion.
Bet viņš ir zaudējis savu dedzību.
Because the people have drained away his passion.
Jo cilvēki ir iztukšojuši, padarījuši sausu viņa dedzību.
Sometimes this is possible, even though churches.
Reizēm tas var notikt tā arī mūsu draudzēs.
But God came to him.
Bet Dievs pie viņa atnāca.
And reignited him.
Un piecēla viņu.
Bible said he got up.
Bībele saka, viņš piecēlās.
And he testified.
Un viņš liecināja.
When the Lord came to him,
kad Kungs nāca pie viņa.
The Bible says it was like fire in his bones.
Bībele saka, ka tas bija tā kā uguns viņa kaulos.
He could not do anything but to go and preach again.
Viņš nevarēja rīkoties nekā citādi, kā vien iet un runāt par Dievu.
Maybe somebody in here needs to have that fire in our bones one more time.
Varbūt kādam no mums ir vajadzīgs vēlreiz šī uguns, kas nāk mūsu kaulos.
He rediscovered God in that moment.
Viņš atklāja no jauna Dievu tajām rītām.
His passion
viņa dedzība
was rekindled.
Tā tika no jauna aizdedzināta.
And he was motivated.
Un viņš ieguva jaunu motivāciju.
To go again and preach for the Almighty God.
Iet un no jauna sludināt par
Dievu. We are hoping that the Baltic Union churches.
Mēs ceram, ka Baltijas Unijas draudzes.
Latvia and in Estonia and in Lithuania,
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
will be reignited for Jesus.
ka mūsu draudzes tiks no jauna atmodināts Jēzum.
We go one more time.
Un mēs iesim vēl vienu reizi.
The question in the NCD survey is this.
Un šajās aptaujās ir viens jautājums.
Can you say with confidence?
Vai jūs varat apgalvot ar pārliecību?
I experience God's work in my life.
Es piedzīvoju Dieva darbu savā dzīvē.
That's an exact question.
Tas ir tieši tāds jautājums.
In a survey.
Aptaujā.
Can you say that for sure?
Vai jūs droši varat apgalvot?
That you're experiencing God's work in your life.
Es piedzīvoju, ka Dievs darbojas manā dzīvē.
And we are hoping the answer is yes.
Mēs ceram, ka atbilde ir jā.
But sadly, many surveys have been taken.
Bet, diemžēl, daudz aptaujas liecina.
For many members, the answer is no.
Tad ļoti daudziem draudzes locekļiem atbilde ir nē.
Second question.
Otrais jautājums.
In this section.
Šajā sadaļā.
And I'll rephrase it here. I enjoy reading the Bible at my home.
Es izbaudu šos brīžus, kad varu lasīt Bībeli.
Question for me.
Jautājums man.
Do you still find meaning for your life in the Bible?
Vai jūs atrodat jēgu savai dzīvei Bībelē?
Is the Bible still a source of strength for you?
Vai Bībele vēl joprojām ir spēks priekš jums?
Do we still read the Bible on a regular basis?
Vai mēs joprojām lasām Bībeli regulāri?
Do we have a reading plan?
Vai mums ir lasīšanas plāns?
To read through the Bible this year.
Izlasīt Bībeli šajā gadā.
We should have a reading plan.
Mums vajadzētu būt šādiem plāniem.
That we are reading through the Bible.
Ka mēs izlasām Bībeli viscauri.
We should have a plan.
Mums vajadzētu būt plānam.
To take a book of the Bible and keep reading and do not stop until you finish.
Lasīt kādu Bībeles grāmatu un to turpināt, kamēr neesam pabeiguši.
Are we got a plan?
Vai mēs plānosim?
Is it still our source of reference?
Vai tas ir mūsu dzīves vadmotīvs?
Or do we just get up in the morning and just go to work or go to school or go away?
Vai vienkārši arī mēs piecēlamies no rīta un dodamies uz darbu, uz skolu,
vai cita vieta,
atnākam mājās,
we go to bed,
dodamies gulēt,
we get up and we go again, routine, on and on, like an hamster, going around in a little wheel, are we so busy?
Vai mēs atkal no rīta nākamajā dienā piecēlamies un daram to pašu, un mēs esam tā kā tāda vāveri ritenī, kas visu laiku griežas un tam nav īsti jēgas.
Take a break for yourself.
Paņemiet apstāšanos priekš sevis.
And consult God.
Un uztveriet Dievu.
Through His word.
Caur viņa vārdu.
Allow the Bible to become real again.
Ļaujiet, lai Bībele atkal kļūst dzīva jums.
You know, I do training, I was saying yesterday to a group upstairs in a very upper room.
Mums bija vakardien apmācības, nu pašā augšējā istabiņā.
We're talking about the work that I do with Muslims.
Es stāstīju par to darbu, ko es veicu ar musulmaņiem.
And our people around the world are doing.
Un ko mūsu draudz cilvēki dara šajā ziņā.
And there's a text in the Quran.
Un ir teksts Korānā.
And the text says that if the Muslim.
Un šis teksts saka, ja islām ticīgais.
Yeah. If they're having a problem to understand what God is saying.
Ja viņiem ir grūtība saprast, ko Dievs saka,
or even what the Bible is saying,
vai arī pat, ko Bībele saka,
they should go and find the people of the book.
Viņiem būtu jāatrod grāmatas cilvēki
and ask them,
un jāprasa viņiem
for many, many years,
daudz
gadus, over 100 years,
vairāk kā 100 gadus,
the Seventh Day Adventist Church,
Septītās dienas adventistu draudze ir bijusi zināma kā grāmatas draudze.
No other denomination carry that title.
Neviena cita konfesija nekad nav nesusi šo vārdu, grāmatas draudze.
I found it mysterious and strange.
Un es ieraudzīju, ka tas ir tā pārsteidzoši.
That in a book for Islam,
ka Islām grāmatā
there's a text there,
viņiem ir teksts,
they come and ask us,
ka viņiem ir jānāk un jājautā
what God is saying to them.
Ko Dievs saka viņiem.
But if we are not reading the book,
bet ja mēs nelasam šo grāmatu,
can we truly call ourselves the people of the book?
Vai mēs tad varam sevi saukt par grāmatas cilvēkiem?
Time for the Bible to mean for life.
Ir laiks Bībelei atkal iegūt jaunu jēgu mūsu dzīvēs.
Another question in this section of the survey.
Vēl kāds jautājums šajā aptaujā?
By the way, if you look at this number here, I'm not sure if you can see it.
Tur ir tāds arī cipariņš, jo es nezinu,
vai jūs to saskatāt. The exact number in the survey, this is number 74.
Šis ir 74. Jautājums.
Says, are you, and the question in the survey is this, our leaders are spiritual examples to me.
Un šis jautājums, apgalvojums ir, mūsu vadītāji ir piemērs garīgumu.
That is the exact question.
Tāds ir šis jautājums.
My question to you.
Mans jautājums jums.
Are you still a spiritual leader and example to others around you?
Vai tu esi joprojām garīgs līderis un piemērs tiem, kas ir tev apkārt?
Now, this always begs the question.
Tas vienmēr izraisa vēl jautājumu.
Who are we talking about?
Par ko mēs šeit runājam?
What do we mean by leader?
Par ko mēs saprotam ar vārdu līderis?
In the church, local church context,
vietējās draudzes kontekstā,
this question
is
referred to pastors and anyone in leadership within the congregation.
Attiecas uz draudzes mācītāju un jebkuru, kurš uzņemas kādu vadošu atbildību draudzē.
So the survey is not just targeting the pastor.
Tātad šī aptauja neattiecas tikai uz mācību.
But all those who are in leadership responsibilities within the local church.
Bet uz visiem, kas ir kādās vadošās atbildībās vietējā draudzē.
And it is asking the members.
Un tas uzdod jautājumu draudzes locekļiem.
Are these leaders spiritual examples to you?
Vai šie cilvēki ir garīgi piemēri jums?
However, for this exercise,
šajā uzdevumā,
I would broaden that reference a little bit more.
Es vēl gribētu to paplašināt.
There is one writer who says,
ir kāds autors, kurš saka tā.
If you are influencing another person to make a decision,
ja tu ietekmē kādu cilvēku pieņemt lēmumu,
then you are a leader.
Tad tu esi vadītājs.
So for this exercise,
tātad šajā gadījumā,
I would broaden the reference.
Es paplašināju šo kategoriju.
And that would include all of us here today.
Tas principā iekļauj mums visus šeit.
I'm sure you have a friend that you are influencing.
Es esmu pārliecināts, ka jums ir kāds draugs,
kurš
jūs ietekmējat.
And you say, you know what, let's go for pizza today.
Jūs viņam sakat, Klau, varbūt aiziesim, apēdīsim pizzu.
And the friend says, okay, I'll come with you.
Un šis draugs saka,
You have just influenced that person.
Jūs šajā pat brīdī ietekmējāt šo personu.
Let's go play cricket or football.
Iesim uzspēlēt kriketu vai futbolu.
Okay. You have just influenced that person.
Jūs tikko ietekmējāt šo.
So by the broader definition,
kaut vai tā būtu plašāka definīcija,
every person is a leader.
Katrs cilvēks ir līderis.
So the question now to you is this.
Tagad jautājums jums ir šāds.
Are you a spiritual leader to that person?
Vai jūs esat tāds garīgs līderis šim cilvēkam?
Are you a spiritual leader to those around you?
Vai tu esi garīgs līderis tiem, kas ir tev apkārt?
Because God is depending on you.
Jo Dievs paļaujas uz tevi.
To live a godly life.
Ka tu dzīvo dievbijīgu dzīvi.
That you may become a spiritual leader in that person or those person's life.
Lai tu kļūtu par garīgo līderi šo cilvēku dzīvēs.
Next question.
Nākamais jautājums.
The exact question is this.
Tieši jautājums skan tā.
Oh, sorry, it's the same question. Our leaders are spiritual examples.
Tas ir tas pats jautājums, atvainojiet.
I have this quote here.
Šis mazais citāts.
Effective Christian leaders are committed to advancing the mission in ways that also enable others to make their kingdom contribution.
Efektīvs kristiešu līderis nododas misijai, un vēlas to paplašināt tādos ceļos un veidos, ka tas arī citus cilvēkus iedrošina un iesaista šajā Dieva valstības darbā.
Okay. So the question is, are you influencing somebody? Notice the pastor is right there with a member.
Jūs redzēt, tur augšā tā bildība. Tur ir mācītājs un draudzes loceklis.
All right. People, we need support at all times.
Mums ir vajadzīgs atbalsts visos gadījumos.
And even though we may be passionate for Christ,
un pat, ja mēs esam dedzīgi Kristu,
sometimes things will happen in our lives.
Reizēm kādas lietas notiek mūsu dzīvēs.
Look at John the Baptist, for example.
Palūkojieties uz Jāna Kristītāju.
Preaching that Jesus was coming.
Tā sludināšana, ka Jēzus nāks.
And he baptized and he preached.
Un viņš kristīja un sludināja.
And he preached very strong sermons too.
Un viņš sludināja arī tādas ļoti spēcīgas uzrunas.
And looking at his character,
un skatoties uz viņa raksturu,
you would believe that this man was unstoppable.
Jūs būtu sprieduši tā, šo cilvēku nevar apturēt.
If you were going to put a very specialized force together,
ja jūs pat nu kādus tādus īpašus savienotus spēkus,
to go behind enemy lines,
lai tie dotos pret ienaidniekam,
you would want to choose John the Baptist.
Jūs gribētu, lai Jānis Kristītājs būtu
because he was strong.
Jo viņš bija stiprs.
And yet we see him in prison.
Un mēs tomēr redzam viņu cietumā.
And he's broken, almost broken.
Un viņš ir gandrīz salauzts.
He's facing death.
Viņš tūlīt skatās nāvei acīs.
And he sent his disciples and he said, look.
Un viņš pasauc savus mācekļus un saka,
go to Jesus.
Aiziet pie Jēzus.
And ask him a question.
Uzdodiet viņam jautājumu.
Are you the one?
Vai tu esi tas īstais?
Or should we look for another?
Vai mums tomēr jāmeklē kas cits?
He wanted to know, are you the Messiah?
Viņš gribēja zināt, vai tu esi Mesija?
The one whom I've been preaching about.
Par tas, par ko es sludināju visu savu dzīvi.
Or should I be looking for somebody else?
Vai man tomēr jāgaida kāds cits?
Jesus sent a message back to him.
Jēzus viņam deva atbildi.
Go and tell John.
Ejiet un pasakiet Jānim.
The blind receiving their sight.
Aklī redz.
Ah, come on, those who can't speak are now speaking.
Tie, kuri nespēja runāt, viņi tagad slavē Dievu.
Healing is taking place.
Dziedināšanas notiek.
And they went back with this message.
Un viņi aizgāja šo vēstu pie Jāņa Kristītājiem.
And his passion was rekindled.
Un viņa dedzība atkal.
Yes, he is the Messiah.
Jā, viņš ir Mesija.
We need somebody to come beside us every now and then.
Mums ir vajadzīgi kādi cilvēki, kas ik pa reizei pienāk mums klāt,
to encourage us,
lai mūs iedrošinātu.
If we take a coal, a life coal out of the fire,
ja mēs izņemam degošu ogli ārā no ugunskura,
put it by itself,
un noliekam viņu tāpat atsevišķi,
it will quickly go out.
Drīz vien viņa izdzisīs.
But if it's in the midst of the fire,
bet ja viņa ir ugunskura vidū,
it will keep burning for a longer time.
Viņa turpinās degt un degt ilgu laiku.
We need the encouragement of others.
Mums ir vajadzīgs citu iedrošinājums.
To keep our passion going.
Lai uzturētu savu dedzību.
Just like John.
Tieši tāpat kā Jānis, tas bija vajadzīgs.
Now the question is first in 72.
Un šis ir 72. Jautājums.
The exact question in the survey.
Aptaujāšas jautājums tam tā.
The Bible is a powerful guide for me in the decisions of everyday life.
Bībele ir tāds ļoti spēcīgs ceļvedis priekš manis, lai es pieņemtu ikdienas lēmumus.
My question to you then.
Mans jautājums jums ir.
Do you still consult God before making those everyday decisions?
Vai tu joprojām konsultējies ar Dievu pieņemot ikdienas lēmumus?
Do we still do that?
Vai mēs joprojām to darām?
Or do we rush ahead and making our own choices?
Vai mēs skrienam un pieņemam paši lēmumus?
Not even consulting God.
Pat nepajautājot Dievam.
Especially in our church work.
īpaši mūsu draudzes darbā.
You were just going ahead and doing things and doing things and doing things.
Mēs vienkārši darām lietas, darām lietas, darām.
Do we consult God first?
Vai mēs vispirms jautājam Dievu?
But if we're not praying,
ja mēs nelūdzam,
and if we're not reading the Bible,
un ja mēs nestudējam Bībeli,
then our decision making is from ourselves.
Tad mūsu lēmumu pieņemšana ir no mums pašiem.
Then we get into trouble.
Mēs iekļūstam nepatikšanās.
And then we say, why did God allow this to happen to me?
Un tad mēs sakam, kāpēc Dievs to pieļāva?
What is your fault?
Tā ir tava.
You didn't even talk to God.
Jūs nerunājāt ar Dievu.
We need to communicate with God.
Mums ir jārunā ar Dievu.
You know, some folks say, well, do we ever tell God every single thing?
Jūs redziet, ļaudis reizēm saka, nu vai mums Dievam
jāsaka
katru.
And some will say, well, God don't need to know every detail of my life.
Daži saka, nu Dievam nav jāzina katra detaļa par manu dzīvi.
He knows it already.
Viņš taču visu to zina.
Hey, prayer is not for God, it's for us.
Lūkšana taču nav priekš Dievu, bet priekš mums.
It's for us to be communicating with him.
Tas ir priekš mums, lai mēs ar viņu komunicētu.
And treating him as a friend.
Un pret viņu attiektos kā
and
pret
communicating with God.
Un runātu.
That's what it's all about.
Par to ir šī lieta.
So, do we still consult him?
Vai mēs joprojām uzticamies viņam?
Do we make time?
Vai mēs veltam laiku?
To talk with him.
Lai runātu ar viņu.
We make time for other things, don't we?
Mēs veltam laiku tik daudzām lietām, vai ne?
I have got three sons.
Man ir trīs dēli.
My youngest, we just sent off to university.
Jaunāko dēlu mēs pat kā aizsūtījām uz
universitāti. He's 19.
Viņam ir 19.
I told you the other day, I'm the shortest man in my house.
Es jau jums to stāstu iepriekš, es esmu īsākais vīrietis savā ģimenē.
They love their basketball.
Viņiem patīk basketbols.
They have the height for it too.
Viņiem ir arī atbilstošs augums.
My youngest is 6'2".
Mans mazgākais ir 6 pēdas.
My oldest son is 24, he is 6'4".
Jaunākais, vecākais, youngest?
My eldest is 6'4".
Vecākais ir tātad 6'4". Pēdas.
And my middle son is 6'6".
Un vidējais ir 6,6.
All tall men in my house.
Tas ir ļoti, ļoti liels augurs.
And every day I talk with them. I talk, I said, look, son.
Un katru dienu es ar viņiem runāju.
You love the games.
Un jums patīk tās spēles.
Are you still spending time with God by yourself?
Vai jūs arī veltat laiku katru dienu?
Every Friday we have family worship.
Katru piekdienu mums ir ģimenes svētki.
Every Friday.
Katru piekdienu.
Except for Friday gone, I was here.
Yeah, but people in Bagayus.
But my wife is in the driving seat, you know. My wife, who has worked there.
Sievetāta,
but wherever they are, my eldest son is working. He graduated over 2 years ago and he's working, but he comes home.
But mans vecākais dēls, viņš mācās, viņš jau arī pabeidz, viņš tādā, viņš ir pievienojis.
We have a meal together on Friday.
Mums ir kopīgi ēdienreiz piekdienu.
We're around the table.
Mēs esam pie galda.
And the time for us to talk.
Un tas ir laiks mums runāt.
How has your week been?
Kā pagāja tava nedēļa?
How is it going?
Kā tev ir?
What are the challenges you're facing at work or school?
Kādi ir tavi izaicinājumi?
We talk.
Mēs sarunājam.
We eat together.
Mēs kopīgi.
We worship together.
Mēs
from our family worship, we go through a book at a time.
Ģimenes svētbrīžos mēs ņemam kādu grāmatu.
Chapter by chapter sometimes.
Nodaļu pēc nodaļas.
Sometimes half a chapter, depends on the length.
Dažreiz daļu no nodaļas, cik tā ir.
They have their questions, I have my questions too.
Viņiem ir jautājumi, man arī ir jautājumi.
But I try to keep a passion going.
Mēs uzturam šo dedzību.
Every now and then, I would say to them.
Ik pa laikam es viņiem jautāju.
Son.
Dēl.
Are you still doing your devotion?
Vai tev joprojām ir arī pašam savs laiks ar Dievu?
Are you still praying?
Vai tu joprojām lūdzi?
Are you still reading your Bible?
Vai tu joprojām lasi?
It's my responsibility as a parent.
Tā ir mana atbilde.
To ask those questions.
Uzdot šos jautājumus.
Sometimes it's well.
Reizēm šī atbilde ir
mana. Come on, son.
Es saku, dāls.
Nu. You've got to keep in touch with God.
Tev taču ir vajadzīgs uzturēt attiecības ar Dievu.
So my middle son recently has not been doing that.
Mans vidējais dēls nesen atpakaļ, viņam nebija šī brīža.
Taking him back to university just a few weeks ago.
Un kad es viņu aizvedu uz universitāti, daži nedēļas atpakaļ.
He came home for the summer.
un viņš bija vasarā mājās.
And I'll be driving in the car.
Mēs braucam mašīnā.
And I said, my son,
un es saku viņam, dēls,
how is your devotion going?
Kā ir tavs personīgais laiks ar Dievu?
You're going back to university.
Tu tagad atgriezies pēc vasaras un kā
universitātes. All type influence.
Visādas ietekmes ir būs tavā priekšā.
I'm saying, come on.
Es saku, dēls.
He said, okay, dad.
Viņš saka, nu, tā tēt.
I have decided I'll be reading through the book of John this year.
Es esmu pieņēmis lēmumu šī gada laikā lasīt Jāņa evaņģēliju.
I said, praise God.
Slava Dievu.
I said, you know I'm going to be asking you.
Es tev vairs nejautāšu.
If you are doing it.
Ja tu to dari.
He said, I know.
Es.
He said, I promise I'll be reading through the book of John.
Es tev apsolu, es lasīšu Jāņa
evaņģēliju. Prayed with him, we left him at the university.
Mēs lūdzām kopā un
when I go back,
universitātē. Tad, kad es atgriezos.
I will ask him, which chapter are you on?
Es viņam jautāju, kuru nodaļu tu lasi?
Any questions?
Vai tev ir kādi jautājumi?
It's my responsibility.
Tā ir mana atbildība.
He's 20 years old.
Viņam ir 20 gadi.
But I still see myself as a spiritual mentor.
Bet es vēl joprojām redzu, ka es esmu viņa karīgais līderis.
My eldest son is 24.
Mans vecākais dēls, viņam ir 24.
Built like a ox.
Viņš ir tāds būdīgs.
But we still sit down.
Bet mēs tik un tā apsēžamies kopā.
So what's happening with your spirituality?
Es prasu, dēls, kā ir ar tavu garību?
We've got to ask the questions.
Mums ir šie jautājumi jāuzdod.
They may not want to answer.
Viņi varbūt kādreiz negrib
atbildēt. But we've got to ask. My youngest son is the most challenging one.
Mans jaunākais dēls ir priekš manis ar vislielākajiem izaicinājumiem.
He has an answer for everything.
Viņam ir atbilde uz visiem jautājumiem.
But I still have to ask.
Bet man tik un tā ir jājautā.
What it's all about.
Par to ir tas stāsts.
Next question.
Nākamais jautājums.
This is question 68 in the survey.
68. Aptaujā.
The exact question is this.
Tātad.
I firmly believe that God will work even more powerfully in our church in the coming years.
Es stipri ticu, ka Dievs strādās vēl daudz lielākā mērā mūsu draudzē nākamos gados, nekā tas ir tagad.
In many surveys, this one is low.
Ļoti daudzās aptaujās šis ir ļoti.
Because the members have lost hope in the church.
Jo draudzes locekļi ir zaudējuši ticību draudzē.
They cannot see how God can make a way.
Viņi nespēja ieraudzīt, kā Dievs tur varētu kaut ko mainīt.
But if you can't see a way,
bet ja jūs nevarat redzēt ceļu,
then the person who's coming in as a visitor,
tad tas cilvēks, kurš ienāk kā ciemiņš,
will also say, wow, these people, they are going nowhere.
Jā, patiešām šie cilvēki nekur nevirzās.
So the idea of the survey is to pinpoint which of the 8 characteristics are high that you're doing well in and the ones that are low that you're not doing so well in.
Tātad aptaujas mērķis ir uzrādīt to, kuri no šiem 8 punktiem ir augstāk un kuri ir zemāk, pie kuriem būtu jāstrādā.
The result is generated by a supercomputer.
šo rezultātu apkopo superkompjūters.
And it gives you back an answer.
Un tas jums dod atbildi.
To every question.
Uz katru jautājumu.
About so thick.
Tik bija.
And you can go through as leaders of a church.
Un kā vadītāji savā draudzē, jūs tam varat iet cauri.
And you can see exactly where the church is strong.
Un jūs redzat tieši tās vietas, kur draudze ir stipra.
You can see where the church is weak.
Kur draudze ir arī vāja.
And what their recommendation is.
Un kāds ir viņu ieteikums?
You keep your strength going.
Ar ko jums būtu jāturpina.
And you look at the lowest score.
Un zemie punkti.
And you begin to make plans how to improve that ministry.
Jūs sākat īstenot kādus plānus, lai to...
Other area. Okay. So my question to you is this. I can see the time.
Mans jautājums ir jums. Like stages.
Do you still firmly believe that God will work even more powerfully in your church this coming year?
Vai
what do you say?
Tu tici, ka Dievs darbosies daudz, daudz lielākā mērā un spēkā turpmākajos gados tavā draudzē? Vai tu tici?
Do you feel that?
Vai jūs jūtaties tā?
That your church, God is going to do something great?
Ka Dievs tur darīs kaut ko ievērojumu?
Are you saying, oh boy?
Vai arī jūs sakat, ah,
nothing is going to change.
Diez vai kaut kas mainīsies.
It's going to be the same again.
Tas taču būs viss tāpat.
Just like last year.
Tieši tāpat kā iepriekšējā gadā.
Are with me? So if that is the, if you feel that way,
ja jūs tā jūtaties,
the question is,
jautājums ir,
what are we going to do about it?
Ko mēs darīsim ar šo sajūtu?
Because if you're feeling that way,
ja jūs tā jūtaties,
your church will never grow.
Jūs draudzi nekad neaugs.
So to gather as a family, spiritual family,
kopā kā garīga ģimene,
we need to come together.
Mums ir jāsanāk kopā.
And change that dynamics.
Un jāizmaina šī.
That we have hope.
Lai mums ir cerība.
And we have something to look forward to.
Lai mums ir mērķis, kuriem tiekties.
New projects.
Jaunas iespējas.
New things.
Jaunas lietas.
That when a visitor comes to your church.
Lai kad kāds ciemiņš ienāk jūs draudzē.
They can feel your passion.
Viņi redz, ka šeit ir dedzība, šeit ir virzība.
That's the idea of the survey.
Tas ir aptaujas mērķis.
Okay, another question. I am enthusiastic about our church.
Es esmu aizrautīgs, entuziasma pilns par savu draugu.
It's testing your passion as a congregation.
Tas pārbauda jūsu dedzību kā draudzē.
If you're not enthusiastic about your church,
ja jūs neesat entuziasma pilns par savu draugu,
then we've got a problem.
Ir problēma.
Are with me?
Vai jūs saprotat?
If the pastors are enthusiastic, if the elders, leaders, if the mentors are not enthusiastic, then wow, where are we going?
Ja draudze nav entuziasma pilna, mācītājs, draudzes vecāki, draudzes locekļi nav tādi.
I tell you what will happen.
Es jums pateikšu, kas notiks.
If we're not enthusiastic about the church,
jūs neesat aizrautīgi par savu draudzi,
we will never ever invite anybody to that church.
Mēs nekad nekādos apstākļos neaicināsim.
That's about the line.
Tas ir pamatfakts.
Hello.
Hello.
What do you think?
Ko jūs sakat par to?
Is that true?
Vai tas
That's
ir
right.
pareizi?
So we need to find a reason, we need to create an environment in the church where every person becomes enthusiastic about the church.
Mums par to ir jādomā, mums ir kaut kas jādara, lai visi draudzes locekļi varētu būt aizrautīgi par savu draudzi.
And then young people and older people and older people
un tad gan jauni cilvēki, gan veci cilvēki, gan vēl vecāki
cilvēki. Invite people to the church.
Viņi tad aicinās cilvēkus uz draudzi.
And the church will be transformed.
Un draudzi tiks izmainīta.
Okay. I have some pictures here. I have not time to explain them.
Šeit ir dažas bildes, man ir nav laika paskaidrot.
I'm watching the time.
Es skatos pulksteni, mums jau ir jāveic.
Question 42.
Un 42. Jautājums.
The exact question, our experience, the transforming influences faith as in the different areas of my life, profession, family, and so on, social.
Yeah. Es piedzīvoju, ka ticības pārveidojošais spēks ietekmē dažādas manas dzīves sfēras, manu nodarbošanos, ģimeni, brīvo laiku un vēl citas.
Yeah. Question to you.
Jautājums jums.
Do you still experience transforming influences? Faith, sorry. Do you still experience the transforming influences? Faith in the different areas of your life? Are you still experience transformation?
Vai
jūs
vēl
the dynamic? Is your life dynamic?
Vai jūs vēl joprojām piedzīvojat, ka šī ticības ietekme maina jūsu dzīves dažādās sfērās? Vai jūs to piedzīvojat reāli tagad?
This is a picture that you can see here. This lady.
Šī sievieta bildē.
She the Lord Mayor of this of that town.
Viņa ir tātad mērs pilsētā.
This is her aide.
Tas ir viņas
palīgs.
Tas esmu mēs.
And this is the pastor.
Tas ir mācītājs.
This church planted many Filipinos.
Tas ir jaunas draudzes projekts Filipīnās.
And they've been going now for just about a year or so.
Tas darbojas kādu gadu apmēram.
And they were going through an interesting time.
Viņiem bija tāds interesants laiks.
So I said to the church, why do you invite the Lord Mayor to come to your church?
Kāpēc gan jums neaicināt pilsētas mēru atnākt
uz jūsu? Introduce yourself to the Lord Mayor of the town.
Uzaiciniet šīs pilsētas mēru un iepazīstiniet ar sevi.
And so they said, okay, we will do that.
Zini, mēs tā arī izdarīsim.
And so they did.
Viņi izdarīja.
But on that Sabbath, guess what they did?
Un tajā sabatā.
Yes.
Klausieties, ko viņas darīja.
Everything was on time.
Viss notika laikā.
They found the best singers in the church.
Viņi atrada draudzē vislabākos dziedātājus.
To have special item.
Lai būtu īpašs priekšnesums.
The praise team.
Slavēšanas grupa.
They were practicing for months before.
Viņi veselu mēnesi gatavojās.
The musicians were practicing.
Mūziķi gatavojās.
They have the pathfinders in their uniform.
Viņiem bija ceļa meklētāju formās.
The Lord Mayor is coming. Mayoress, rather, is coming.
Jo nāk pilsētas mērs.
And we've got to put on a good show for the Lord Mayor.
Un mums jāprāt, tas labākais, kas mums
ir. I was at that service.
Un es arī biju klāt.
And it was energizing.
Tas bija tāds enerģijas un spēka
pilns. We had a meal in the upper room of the church with the Lord Mayor.
Mums arī bija pusdienas kopā
ar šo cilvēku. I would love to come back to this church.
Viņa teica, es ļoti, ļoti labprāt atgriezties.
I like the preaching.
Man patika sludināšana.
I humbly bow because they asked me to preach that day.
Un man tas aizkustināja, man toreiz bija jāsludina.
Did she like the singing?
Viņai patika dziedāšana.
She liked the involvement of all age group.
Viņai patika tas, kā visas vecuma grupas tika iesaistītas.
Food was
Un ēdiens
fantastic.
Brīnišķīgs.
And after she went,
un tad, kad viņa aizgāja projām,
I said, this is what you should do every week.
Es teicu, tas ir tas, kā jums jāstrādā katru nedēļu.
Because Jesus is here every week.
Jo Jēzus ir šeit.
And he's far more important than the Lord Mayor is.
Un viņš ir daudz, daudz svarīgāks par
We are very strange creatures, Adventists.
Mēs ir tādi dīvaini ļaudis Adventists.
We forget that the King of Kings is in the house. Every time.
Ka kungu kungs ir mūsu vidū.
And we should give him the best.
Un ka viņam mums ir jābūt pats labākais.
That day it proved that they could do better than what they were doing.
Šī diena pierādīja viņiem pašiem, ka viņi var darīt daudz, daudz labāk nekā ikdienā.
Okay, I need to finish very quickly.
Mums pavisam, pavisam jau drīz ir jābeidz.
Question 41.
41. Jautājums.
I often tell other Christians when I have experienced something from God.
Es bieži līdzdalu citiem kristiešiem par to, ko es esmu piedzīvojis kopā ar Dievu.
Of course, if you're not reading the Bible,
jūs nelasat Bibliju,
if you're not praying,
jūs nelūdzat,
if you don't have a relationship with God,
ja jums nav attiecības ar Dievu,
then what is your experience?
Kāda tad ir jūsu
pieredze? You got nothing to tell.
Jums jau nav ko stāstīt.
So we've got to be doing those things.
Mums ir jādara tās
lietas. To have something to tell.
Lai mums būtu ko stāstīt.
Do you often share with others when you have experienced something from God?
Jautājums jums, vai tu bieži stāsti citiem kristiešiem par to, ko Dievs dara tavā?
That is witnessing. That is witnessing.
Tā ir liecināšana.
Very quick. These two young men.
Šie divi jaunie puiši.
Baptized them about 2.5 years ago.
Divi pusgads atpakaļ es viņus kristīju.
As church planting director for my conference.
Kā savas konferences jaundraudžu dibināšanas direktors.
A very senior lady in her 80s asked me to come to visit her church.
Un tur bija kāda 80 gadus veca sieviete, kura uzaicināja uz viņas draudzi.
Got there 4 members in the church.
Un tur bija kādi 4 draudzes locekļi.
So we put a 5-year program in.
Mēs tur tādu sastādījām 5 gadu programmu.
To work with a group.
Lai strādātu ar grupu.
And so this young man was getting baptized.
Šis jaunais cilvēks tātad gatavojās kristībām.
He invited his friend.
Viņš uzaicināja savu draugu.
Invited his sister.
Uzaicināja savu māsu.
They had never been to church before.
Viņi nekad nebija iepriekš bijuši draudzē.
We met this young man while we were door knocking.
Bet mēs šo cilvēku sastapām, tad, kad mēs kalvējām pie durvīm,
to
mēs mājājām.
He took Bible studies.
Viņš pieņēma Bībeles studijas.
And decided to accept Jesus as his Lord and Savior.
Pieņēma lēmumu Jēzum sekot un pieņēma viņu kā
He said to us,
Viņš mums teica,
I want to invite my friends and my family.
Es gribētu uzaicināt savus draugus un savu ģimeni.
Many other folks were there because of him.
Daudz cilvēku tajā draudzē bija pateicoties viņu pūlēm.
And he said, I want to share my testimony before I get baptized.
Viņš teica tā, pirms es tieku kristīts, es gribu līdzdalīt savu stāstu liecību.
So we gave him time.
Mēs devām viņam laiku.
I showed my sermon.
Es taisināju savu svētrunu.
From 45 minutes.
No 45 minūtēm.
To 20 minutes.
Uz 20.
Give him time.
Devu viņam laiku.
His testimony.
Viņa liecība
far more important than my sermon.
daudz svarīgāk par mans
vārdu.
Tas nāk no viņa sirds. Un viņš līdzdalīja savu liecību.
Do you still experience something?
Vai jūs piedzīvojat ar vienu kaut ko
tādu,
ko jūs varat līdzdalīt ar saviem draugiem, ģimeni?
Almost finished out.
Gan drīz esam jau galā.
29. I know that other church members pray for me regularly.
Es zinu, ka citi draudzes locekļi par mani regulāri lūdz.
Really? Do you know that?
Jūs to zinat tiešām?
Especially our leaders.
Īpaši draudzes vadītāji.
You need to have people praying for you.
Jums ir jābūt cilvēkiem, kas par jums lūdz. Ko jūs par to sakāt? Yeah.
Last one.
Šis ir pēdējais.
Sorry, I'm out of time. Maybe 2 minutes question. Any question quickly before we go?
Mēs esam pāri laikam, bet tomēr varbūt kādam ir jautājums.